Pepsi kompaniyasi o'tkazgan jamoalarni to'plang, sovg'alarga ega bo'ling aksiyasi g'oliblari o'z yutuqlari vaqtida berilmagandan norozi bo'lib, ozodlikka murojaat qilishdi. Toshkent shahrida yashovchi Nigora o'g'li Pepsi aksiyasida ishtirok etib, suvenir kaptok yutgani, lekin sovg'adan darak yo'qligini aytadi.
6 ta futbol o'ynaydigan sportchilarni nimasini yuvish kerakda, qopqoqlarni ichiga kod tushirilgan ism familiyasi bor, ismi. O'shalar bo'yicha agar 6 ta raqam topsa, sovrinlar beriladi. Bular koptok olaman deb rosa harakat qildida, bermadida. Bularni telefon qilib chaqirish kerak edida. Chaqirmadi ham, qanaqa bolani hali sovg'a olganini eshitmadim. Sovg'adan hech qanaqa darak yo'q.
Dedi toshkentlik Nigora. Bu kabi noroziliklar Facebook, Twitter, Odnoklassniki kabi ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab uchramoqda. Jumladan Facebookdagi jamoatchilik nazorati guruhida 4 kundirki Pepsi aksiyasiga noroziliklar bildirilmoqda. Daryo.uz sayti ham Pepsi kompaniyasi o'zi e'lon qilgan aksiya shartlarini bajarmaslikda ayblanmoqda nomli maqolasida ushbu muammoga to'xtalgan. Pepsi kompaniyasi yuzaga kelgan vaziyat bo'yicha aksiya g'oliblariga hech qanday rasmiy izoh bermagani shikoyatlar sonining ko'payishiga sabab bo'layotgani aytilmoqda. Ozodlik muxbiri Pepsi kompaniyasi bilan bog'lanib, aksiya yutuqlarini berish kechikayotgani sabablarini so'radi. Mazkur shirkatning ismini ochiqlamayotganimiz rasmiysi, sovg'alarning o'z vaqtida berilmayotganiga bir necha sababni ko'rsatdi. Rasmiyga ko'ra, aksiya sovg'alarini tarqatish belgilanganidek 6-sentyabr kuni boshlangan, lekin shu kuni texnik muammoga duch kelingan.
Biz bunaqa katta ajiotaj bo'ladi deb o'ylamagan edik. Shu kuni murojaatlar soni juda ko'pligidan kompyuter serverining kuchi yetmay qoldi. Server zboy bergandan so'ng programma ishdan chiqdi va biz sovg'alarni tarqata olmay qoldik.
Degan rasmiyga ko'ra 7-sentyabr kuni texnik muammo bartaraf etilib, sovg'alarni tarqatish davom ettirilgan. Lekin aksiya g'oliblari orasida mushlashuv kelib chiqqan.
7-sentyabrda normal ishlaymiz deb o'ylagandik, lekin juda ko'p odam keldi. Biz bitta tochkada kun davomida 200-300 ga yaqin odamga xizmat ko'rsatamiz deb rejalashtirgandik. Lekin birdaniga bir paytning o'zida 500-600 odam keldi. Odam ko'pligidan navbatlarda tartibsizlik kelib chiqdi. Odamlar kompyuterda o'tirgan qizimizni o'ldirib qo'yishiga oz qoldi. Keyin navbatda turganlar bir-biri bilan mushlashib ketdi. Buning ortidan huquq tartibot idoralari xodimlari ham chaqirtirildi.
Pepsi rasmiysiga ko'ra, militsiya xodimlari yuzaga kelgan mojaro ortidan Pepsi shirkatining bir necha xodimini hibsga olib, keyinchalik qo'yib yuborgan. Shuningdek, aksiya sovg'alarini tarqatish vaqtincha taqiqlangan. Pepsi kompaniyasidan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, 10-sentyabr kuni har bir bo'limga qo'shimcha militsiya xodimlari biriktirilgan va aksiya sovg'alarini tarqatish qayta yo'lga qo'yilgan. Pepsi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, aksiya bo'yis yuzaga kelgan ajiotaj va mojarolar bo'yis 12-sentyabrdan boshlanadigan aksiyaning 2-bosqichiga o'zgartirish kiritilib, bir kishiga 3-tadan ortiq sovg'a yutish cheklab qo'yilgan. Pepsi kompaniyasi Mustaqillik bayrami arafasida boshlagan jamoalarni to'plang, sovg'alarga ega bo'ling aksiyasida g'oliblarga 3 xil sovg'a, ya'ni suvenir kaptok, suvenir stakan va Pepsi ramzi tushirilgan sumka ajratilgan. Bu sovg'alarni yutish uchun futbol yulduzlari ismi tushirilgan 6 ta Pepsi qopqog'ini yig'ish lozim. Ozodlikning Toshkentdagi mobil muxbiri o'rganishicha, hozirda Pepsi'ning suvenir kaptogini do'kondan taxminan 12 ming so'mga xarid qilish mumkin. Ayni paytda Pepsi aksiyasida ishtirok etib, ushbu kaptokni yutib olish uchun taxminan shuncha mablag' sarflash lozim.